This Morning.
Selamat pagi pendengar, inilah VOA This Morning dari Selasa 8 November 2022 bersama saya Eva Masrieva dan ada produser kami Madayoni yang mengudara langsung dari Studio 17 VOA Siaran Indonesia di Washington DC. Di Amerika nih masih hari Senin, tapi kegairahan warga untuk memberikan suara pada pemilu paruh waktu Selasa besok atau 8 November sudah mulai tampak. Hingga saat ini sudah lebih dari 45 juta orang dilaporkan memberikan suara lebih awal. Seru ya? Kami akan hadirkan laporan lengkapnya sepanjang VOA This Morning hari ini.
And even though our economy is tough, people think about it and say, wait a minute, this is the party trying to protect unions.
Juga jangan lewatkan laporan Badan Pusat Statistik BPS bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia konsisten di atas 5%.
Ini tentu saja merupakan capaian atau prestasi dari seluruh masyarakat Indonesia. Ya, di tengah terpaan kondisi global yang semakin tidak menentu, kita masih bisa menjaga pertumbuhan ekonomi kita.
Siaran ini dapat Anda simak juga secara live streaming di situs kami di www.voindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Langsung saja kita awali pagi ini dengan berita dunia. Pendengar, Sekjen PBB Antonio Guterres hari Senin memperingatkan bahwa dunia kini berada di laju cepat menuju kondisi iklim yang sangat buruk.
And our planet is fast approaching tipping points that will make climate chaos irreversible. We are on a highway to climate hell with our foot still on the accelerator.
Berpidato di sidang KTT Iklim COP27 di Mesir, Guterres menyerukan fakta baru antara negara kaya dan miskin untuk bekerja sama lebih erat dengan bantuan keuangan dan langkah menghentikan penggunaan batu bara secara bertahap di negara-negara kaya selambat-lambatnya pada tahun 2030 dan di negara lain selambat-lambatnya pada tahun 2040. Ia secara khusus minta Amerika dan Tiongkok, dua produsen emisi perubahan iklim terbesar dunia, untuk secara khusus bekerja sama dalam isu perubahan iklim. Satu hal yang biasa dilakukan kedua negara hingga beberapa tahun terakhir.
Humanity has a choice, cooperate or perish. It is either a climate solidarity pact or a collective suicide pact.
Guterres menegaskan umat manusia hanya punya dua pilihan, bekerja sama atau binasa. Ini adalah pilihan solidaritas iklim atau fakta bunuh diri kolektif. Lebih dari 100 pemimpin dunia akan bicara selama beberapa hari ke depan untuk berupaya mengatasi masalah iklim yang memburuk, yang oleh para ilmuwan disebut sebagai tantangan terbesar bumi saat ini. Masih dari KTT Perubahan Iklim, Kepala Organisasi Perdagangan Dunia WTO, Wozi Okonjo-Iweala, hari Senin mengakui bahwa perdagangan ikut berkontribusi terhadap emisi karbon dan bahwa laporan baru WTO menunjukkan mencabut tarif dan hambatan lain untuk perdagangan produk energi ramah lingkungan akan meningkatkan ekspor dan mengurangi emisi. Okonjo-Iweala mengatakan laporan perdagangan dunia yang terbaru mendapati bahwa sejak tahun 1990 perdagangan telah ikut menurunkan harga listrik tenaga surya hingga 97%. Namun sebagaimana kebanyakan kegiatan ekonomi, perdagangan juga mengeluarkan gas rumah kaca dan emisi CO2 yang terkait ekspor barang dan jasa dan ikut menyumbang 30% emisi karbon global pada tahun 2018 saja. Menurutnya, perdagangan diperlukan untuk mendapatkan teknologi dari satu bagian dunia di mana teknologi dibuat dan diproduksi ke bagian dunia lain. Laporan itu mengatakan penghapusan tarif dan pengurangan tindakan non-tarif pada barang-barang ramah lingkungan terkait energi akan meningkatkan ekspor hingga 5% pada tahun 2030 nanti. Buah pesawat luar angkasa pemasok kebutuhan milik Northrop Grumman Cygnus sedang menuju ke Stasiun Luar Angkasa Internasional dengan lebih dari 8.200 pons kargo dan piranti penyelidikan sains.
3, 2, 1...
Pesawat luar angkasa ini diluncurkan dari fasilitas penerbangan Wallops NASA di Virginia sekitar pukul 5.32 tadi pagi. Astronot NASA Nicole Mann akan menggunakan robot stasiun luar angkasa Canadarm2 untuk menangkap Cygnus saat tiba nanti. Sementara astronot lainnya, Josh Quesada, memantau telemetri selama kedatangan dan pemasangan di modul Unity yang menghadap ke bumi. Penerbangan kargo ke-18 Northrop Grumman ke Stasiun Luar Angkasa Internasional adalah yang ketujuh kalinya. Pesawat ruang angkasa Cygnus yang oleh Northrop Grumman dijuluki sebagai SS Sellyride mengambil nama mendiang astronot, fisikawan, dan perempuan pertama Amerika yang terbang ke luar angkasa. Sellyride meluncur dengan roket Antares 230 dari Mid-Atlantic Regional Spaceport di Wallops, Virginia. Pendengar, Kapten Kapal Humanity One, sebuah kapal penyelamat derma dari Jerman, diperintahkan untuk meninggalkan pelabuhan Catania hari Minggu setelah 144 migran yang diselamatkan kapal itu diizinkan turun, sementara 35 orang lainnya tetap berada di atas kapal. Kapten kapal menolak mematuhi perintah itu. Associated Press melaporkan Italia mengizinkan kapal yang membawa 178 migran itu memasuki pelabuhan di Sisilia Minggu pagi, namun menolak tiga kapal lain di sekitar kapal Humanity One yang membawa sekitar 900 migran. Wakil Direktur Amnesty International untuk Kantor Regional Eropa, Julia Halls, mengatakan hukum laut sudah jelas. Ia menegaskan penyelamatan berakhir ketika semua yang diselamatkan diturunkan di tempat yang aman. Tidak ada ruang untuk interpretasi kreatif terhadap satu aturan hukum ketika berhadapan dengan orang yang menderita dan trauma setelah memperdarukan hidup mereka di laut. Demikian headline news pagi ini. Pendengar, seperti yang saya sampaikan tadi, pemilu paruh waktu Amerika hari Selasa akan menentukan apakah Partai Demokrat dapat mempertahankan mayoritasnya atau justru Partai Republik yang akan merebut kendali DPR dan Senat Amerika. Dengan beberapa kandidat Partai Republik mengeluhkan integritas pemilu, kelompok-kelompok non-partai memantau dengan ketat proses demokrasi di Amerika ini. Laporan Arsyad Sabadi disampaikan oleh Rifan Diastono.
Selasa ini menjadi hari pemungutan suara terakhir bagi para pemilih untuk memberikan suara mereka dalam pemilu paruh waktu Amerika Serikat 2022. Saat ini, Partai Demokrat memegang mayoritas tipis di Kongres. Akan tetapi, jika mengacu pada sejarah, partai pendukung Presiden Amerika Serikat Joe Biden itu dapat kehilangan puluhan kursi DPR dan beberapa kursi Senat, sehingga memungkinkan Partai Republik berbalik menguasai Kongres. Dalam wawancara pada program ABC This Week, Senator Cory Booker dari Partai Demokrat mengatakan,
"And even though our economy is tough, people think about it and say, 'Wait a minute, this is the party trying to protect unions.' This is the party."
Meskipun perekonomian kita sedang sulit, orang-orang akan merenung dan mengatakan, "Sebentar, ini kan partai yang mencoba melindungi serikat pekerja. Ini kan partai yang memastikan kita berusaha menurunkan harga obat-obatan generik dan biaya layanan kesehatan. Pada akhirnya, ini kan partai yang mencoba melindungi kebebasan mendasar seperti hak untuk mengendalikan tubuh Anda sendiri."
Sementara itu, beberapa kandidat Partai Republik menjadikan isu integritas pemilu sebagai fondasi kampanye. Mereka menggaungkan kembali klaim keliru mantan Presiden Donald Trump yang menyebut pemilu 2020 telah dicurangi. Untuk itu, berbagai kelompok seperti Carter Center di Atlanta yang didirikan oleh mantan Presiden Amerika Serikat Jimmy Carter dan istrinya Rosalynn melatih pemantau dari kalangan non-partai untuk mengawasi pemilu di Fulton County, daerah setingkat kabupaten di Georgia, negara bagian yang menjadi latar persaingan yang semakin ketat untuk kursi Senat Amerika. Direktur Program Demokrasi Carter Center, David Carroll, mengatakan kepada The Associated Press,
"Americans themselves are starting to have less faith in elections, less public."
Kepercayaan warga Amerika sendiri terhadap pemilu mulai berkurang, kepercayaan publik berkurang. Jadi kami memandang pemantauan non-partisan sebagai salah satu dari banyak langkah yang diambil oleh berbagai pihak untuk mencoba memberikan pemahaman yang lebih baik dan kepercayaan terhadap proses pemilu.
Presiden Biden mengatakan kepada wartawan di San Diego bahwa ia optimistis dengan kans Demokrat pada pemilu paruh waktu, ketika pada saat yang sama, Partai Republik juga percaya diri akan menang. Gubernur negara bagian Virginia, Glenn Youngkin, mengatakan pada program ABC This Week,
"This is going to be a wake-up call to President Biden, and I hope he answers it."
Pemilu ini akan menjadi peringatan bagi Presiden Biden, dan saya harap ia akan menanggapinya, karena yang telah terjadi selama 2 tahun terakhir benar-benar telah menyebabkan banyak masalah di Amerika.
The New York Times melaporkan lebih dari 32 juta orang telah memberikan hak suara mereka hingga Kamis lalu. Rifan Wiastono, VOA, Washington.
Kini kita ke COP27. Australia akan mengajukan tawaran dengan negara-negara Pasifik untuk mengadakan KTT Iklim PBB pada tahun 2026. KTT Perubahan Iklim COP27 tahun ini berlangsung di Mesir dari tanggal 6 hingga 18 November. Kita simak laporan Phil Mercer dari Sydney yang disampaikan Puspita Sariwati.
Selama bertahun-tahun, Australia tertinggal di belakang negara-negara maju lainnya dalam tindakan menangani iklim. Pemerintahan konservatif yang berkuasa selama hampir 10 tahun hingga kalah dalam pemilu Mei lalu adalah pendukung setia industri bahan bakar fosil. Batu bara dan gas terus menghasilkan sebagian besar listrik Australia. Namun, pemerintah Partai Buruh yang baru-baru ini terpilih berusaha menampilkan Australia sebagai pembangkit tenaga energi terbarukan di panggung dunia. Australia ingin menjadi tuan rumah COP31 KTT Iklim PBB tahun 2026 bersama negara-negara tetangganya di Pulau Pasifik. Menteri Perubahan Iklim dan Energi Australia, Chris Bowen, mengatakan menjadi tuan rumah bersama KTT Iklim akan membantu mengangkat kasus Pasifik untuk lebih banyak bertindak mengatasi iklim. Para aktivis lingkungan menyambut baik tawaran Australia untuk menjadi tuan rumah bersama konferensi iklim COP31, meskipun mereka bersikeras Canberra kini harus berbuat lebih banyak untuk menghentikan pengembangan batu bara dan gas baru. Simon Bradshaw, Direktur Penelitian Proyek di Dewan Iklim, sebuah organisasi kampanye nirlaba, mengatakan kebijakan iklim Partai Buruh akan diterima dengan lebih baik pada pertemuan PBB di Mesir.
This conference also follows what has been an extraordinary run of.
Konferensi ini juga mengikuti apa yang telah menjadi bencana luar biasa yang dipicu oleh iklim di seluruh dunia. Tentu saja banyak orang Australia merasakan hal ini secara langsung dengan situasi banjir yang sedang terjadi. Juga tentu saja Australia muncul kembali dalam hal pembicaraan iklim, tetapi akan berada di bawah banyak tekanan seperti lainnya untuk benar-benar bertindak dan melakukan yang terbaik.
Untuk pertama kalinya, Australia mempunyai undang-undang untuk memangkas produksi gas rumah kaca. Pada September, undang-undang baru disahkan oleh Parlemen Federal yang akan mengurangi emisi karbon sebesar 43% selambatnya tahun 2030. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
The Voice of America, VOA.
Dengan ada satu kabar gembira dari Jakarta, Badan Pusat Statistik BPS mencatat pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga tahun ini mencapai 5,72% secara tahunan. Laporannya bersama Sasmito Madrim.
Kepala Badan Pusat Statistik Margo Yuwono mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam 4 kuartal terakhir konsisten di atas 5%. Terakhir, BPS mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,72% pada kuartal 3 2022 secara tahunan. Menurut Margo, tren ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi nasional menuju ke arah pemulihan dan terus menguat.
Ini tentu saja merupakan capaian atau prestasi dari seluruh masyarakat Indonesia. Ya, di tengah terpaan kondisi global yang semakin tidak menentu, kita masih bisa menjaga pertumbuhan ekonomi kita.
Margo menamakan ada 5 sektor yang menopang pertumbuhan ekonomi nasional, yaitu diantaranya industri pertambangan dan pertanian. Kendati demikian, terdapat satu sektor yang tidak tumbuh pada kuartal ini, yaitu jasa kesehatan yang mengalami kontraksi 1,74%. Hal ini dikarenakan terjadinya penurunan insentif kesehatan dan insentif bagi tenaga kesehatan dibandingkan periode sama sebelumnya. Sedangkan dari sisi pengeluaran, Margo menyebut penyumbang utama dari pertumbuhan ekonomi yaitu konsumsi rumah tangga dan pembentukan modal tetap bruto atau PMTB yang tumbuh positif. Begitu pula dengan komponen ekspor-impor yang mengalami pertumbuhan karena didorong komoditas unggulan seperti batubara, hasil minyak, dan gas alam. Namun sebaliknya untuk konsumsi pemerintah mengalami kontraksi. Di sisi lain, Margo menjelaskan pertumbuhan ekonomi global yang diperkirakan sejumlah lembaga seperti IMF akan melambat dari 6% pada 2021 menjadi 3,2% pada 2022. Sedangkan inflasi global diperkirakan akan meningkat dari 4,7% menjadi 8,8% pada tahun ini. Meskipun ekonomi sejumlah negara yang menjadi mitra dagang utama seperti Tiongkok, Amerika Serikat, dan Uni Eropa masih mengalami pertumbuhan di bawah 4%. Sementara itu, pengamat ekonomi Bima Yudhistira menilai wajar pertumbuhan ekonomi pada kuartal ini. Sebab kuartal yang sama pada tahun lalu terjadi gelombang kasus COVID-19 sekitar 26.000 kasus, dan terdapat pembatasan sosial yang ketat, sehingga wajar ekonomi menjadi tumbuh di saat mobilitas warga dilonggarkan. Dari Jakarta, Sasmita Mandri melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar masih di Business Morning dan kita ikuti laporan ekonomi hari ini.
Uang tunai yang dimiliki oleh rumah tangga mendekati rekor tertinggi di Amerika Serikat dan konsumen menggunakannya untuk memenuhi restoran-restoran, melakukan perjalanan dan membeli mobil baru. Lowongan pekerjaan ada di mana-mana. Kekayaan bersih keluarga-keluarga Amerika umumnya 30% lebih tinggi dari sebelum pandemi, terutama bagi warga di lapisan bawah. Tapi terlepas dari semua itu, sebagian warga tetap marah pada Presiden Joe Biden. Pemilihan paruh waktu pada hari Selasa ini dapat melumpuhkan presiden dari Partai Demokrat itu jika Partai Republik berhasil mengendalikan Kongres. Jajak pendapat serta survei sentimen publik menunjukkan bahwa suasana suram seputar masalah ekonomi telah mendorong pemilih pada penilaian negatif terhadap kinerja Biden. Fakta politik Amerika menunjukkan bahwa partai yang menduduki Gedung Putih harus berjuang dalam pemilihan Kongres yang diadakan setiap 2 tahun di antara pemilihan presiden. Fakta yang ada saat ini adalah adanya ketidakselarasan yang menyolok antara peringkat kepuasan 40% terhadap presiden dengan kondisi ekonomi secara lebih luas yang campur aduk, yakni inflasi tinggi yang menjadi perhatian banyak orang tetapi juga salah satu bursa pekerjaan terkuat dalam beberapa dekade dengan tingkat pengangguran 3,7%. Namun 56% responden dalam jajak pendapat Morning Consult baru-baru ini memberikan nilai gagal pada ekonomi dan indeks. Kepercayaan konsumen telah lebih rendah dalam beberapa minggu terakhir daripada selama lockdown karena COVID-19 pada tahun 2020. Mungkin yang sama pentingnya dengan politik adalah ketidakpastian tentang masa depan, sesuatu yang tampaknya menjadi alasan rendahnya kepercayaan konsumen dalam survei tersebut. Beralih ke berita berikutnya, Apple Inc. pada hari Minggu mengatakan pihaknya memperkirakan pengiriman iPhone 14 Pro dan iPhone Pro Max akan lebih rendah daripada yang diantisipasi sebelumnya karena pembatasan COVID-19 untuk sementara mengganggu produksi di fasilitas perakitan di Zhengzhou, Tiongkok. Fasilitas saat ini beroperasi dengan kapasitas yang berkurang secara signifikan, kata perusahaan pembuat iPhone itu dalam sebuah pernyataan. Demikian berita ekonomi dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Kementerian Kesehatan Indonesia melaporkan jumlah kasus gangguan ginjal akut telah mencapai 324 orang dengan 195 kematian. Seorang anggota DPR mengkritisi sikap Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM yang seolah melempar tanggung jawab. Berikut laporannya.
Juru bicara Kementerian Kesehatan Muhammad Syahril mengatakan penyakit gangguan ginjal akut progresif atipikal pada anak telah ditemukan di 28 provinsi dengan jumlah total 324 kasus. Dari jumlah itu, 195 meninggal, 27 orang masih dirawat di rumah sakit, dan 102 lainnya telah dinyatakan sembuh.
Jadi pada tanggal 6 November update ya, itu tidak ada kasus yang terlaporkan ya, ya hari ini ya, tanggal 6 itu, kemarin tanggal 6. Ya, baik itu yang kasus baru maupun yang kasus yang lama, ya termasuk angka kematiannya ya.
Menurut Kementerian Kesehatan, dari seluruh jumlah kasus gangguan ginjal akut, sebanyak 58% pasien mengalami tingkat keparahan pada stadium 3.
Kematian ini tertingginya itu karena memang di stadium 3 ya, stadium 3. Jadi gagal ginjalnya ada 3 stadium, stadium 1, 2, dan 3. Nah, memang bisa, stadium 3 itu bisa kita obati apabila belum betul-betul menjadi stadium yang sangat berat. Ya. Nah, tapi kalau stadium 1 dan 2, semuanya insya Allah sudah bisa diselamatkan. Ya.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Kementerian Kesehatan, Ikatan Dokter Anak Indonesia, Rumah Sakit, Ahli Epidemiolog, Apoteker, dan Ahli Toksikologi, penyebab sebagian besar penyakit gangguan ginjal akut pada anak adalah zat berbahaya etilen glikol dan dietilen glikol.
Kemudian kita lanjutkan dengan pemeriksaan biopsi ginjal. Dan di sana kita temukan juga kelainan ginjal yang diakibatkan karena gangguan atau intoksikasi dari zat yang di etilen glikol maupun etilen glikol tersebut.
Anggota DPR RI dari Komisi 6 Andri Rosiade menilai harus ada pihak yang bertanggung jawab terkait masalah itu. Menurut Andri, Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM menolak mengaku bertanggung jawab.
Jadi ada yang saya tonton adalah BP POM itu benar-benar buang tanggung jawab, menyalahkan Kementerian Perdagangan. Padahal Kementerian Perdagangan menyampaikan kepada kami, impor itu, obat itu adalah rekomendasinya dari Kementerian Kesehatan. Iya, sebelum dikeluarkan persetujuan impor. Jadi terlihat sekali di sini BP POM tidak mau disalahkan.
Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
I am here to ask you to vote for your Congresswoman Rashida Tlaib, for your Attorney General Dana Nessel.
In order to make our country successful, safe, and glorious, I will probably have to do it again, but stay tuned.
Pendengar, berbeda dengan pemilu paruh waktu di tahun-tahun sebelumnya, kali ini pertarungan berlangsung begitu sengit. Sebagian besar dipicu oleh beredar luasnya disinformasi yang berulang kali disampaikan mantan Presiden Donald Trump dan simpatisannya bahwa pemilu tahun 2020 telah dicurangi. Meskipun berbagai audit dan penghitungan suara ulang, serta berbagai pengadilan menolak gugatan hukum yang diajukan. Survei yang dilakukan Public Religion Research Institute, PRRI, atas 2.523 orang dewasa Amerika yang berusia 18 tahun ke atas di 50 negara bagian antara tanggal 1 hingga 11 September menunjukkan bahwa 1 dari 5 orang yang disurvei percaya dengan berbagai teori konspirasi, baik yang terkait pemerintah yang saat ini berkuasa maupun terkait pemilu. Berbicara dalam diskusi di Brookings Institute akhir Oktober lalu, kolumnis, penulis yang juga senior fellow di Ethics and Public Policy Center, Mona Karen, tidak dapat menyembunyikan kekagetan dan sekaligus rasa masgulnya membaca petikan hasil survei itu.
We do live in a new information environment. We all know that.
Kita hidup di lingkungan informasi yang sama sekali baru, di mana ada bentuk media baru, hasutan-hasutan yang bisa membuat Partai Republik lebih memusuhi Partai Demokrat dan sebaliknya lebih curiga terhadap pendatang baru, lebih khawatir pada kondisi ekonomi dan sebagainya. Tetapi hasil survei tentang QAnon memusingkan kepala saya.
Serangan terhadap suami ketua DPR Nancy Pelosi di kediamannya di San Francisco pada 3 November lalu semakin memperkuat kekhawatiran akan iklim politik yang meresahkan saat pemilu paruh waktu kali ini. Tak heran jika Presiden Joe Biden menyampaikan peringatan keras merujuk hal itu.
This intimidation, this violence against Democrats, Republicans, and non-partisan officials.
Intimidasi terhadap Demokrat, Republikan, dan petugas-petugas non-partisan yang hanya melakukan pekerjaan mereka adalah konsekuensi dari kebohongan yang disampaikan demi kekuasaan dan keuntungan, kebohongan tentang konspirasi dan kebencian, kebohongan yang disampaikan berulang-ulang yang memicu siklus kemarahan, kebencian, kata-kata kasar, dan bahkan kekerasan. Tidak ada tempat untuk itu.
No place, period. No place ever.
Diwawancara secara terpisah, pengamat hubungan internasional di Universitas Indonesia, Dr. Susi Sudarman mengatakan, partai yang berkuasa memang kerap kehilangan sebagian kursi di Kongres dalam pemilu paruh waktu, karena mereka berhadapan langsung dengan isu-isu strategis yang menjadi keprihatinan warga.
Jadi rakyat Amerika itu simplistik aja. Mereka merasa hidupnya susah. Tadinya bensin itu tidak $4 lebih, sekarang jadi $4 lebih seperti tahun 2008 dulu ya. Then it's nearing Thanksgiving, it's nearing Christmas.
Hingga laporan ini disampaikan, lebih dari 40 juta orang telah memberikan suara lebih awal sebelum TPS-TPS dibuka resmi 8 November ini. Saya Fahmi Sreva, VOA, Washington. VOA. Dengar, dalam memperingati Hari Polio Sedunia, para penyeru dunia bebas polio menyesak negara-negara agar berkomitmen pada strategi 5 tahun baru untuk memberantas penyakit yang melumpuhkan ini dan menjadikannya sebagai sejarah di masa lalu. Kita simak laporannya.
Diperkirakan 350 ribu anak lumpuh karena polio ketika Organisasi Kesehatan PBB WHO meluncurkan program Global Polio Eradication atau membebaskan dunia dari polio tahun 1988. Saat ini di dunia, polio merupakan penyakit endemik di Pakistan dan Afghanistan. Sepanjang tahun ini tercatat ada 29 kasus memungkinkan untuk pencapaian dunia bebas polio. WHO mencatat tahap akhir adalah saat yang sulit dan memperingatkan negara-negara agar tidak lengah. Direktur WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan 29 kasus yang tercatat tersebut termasuk jumlah kecil di Afrika Tenggara terkait dengan jenis virus yang berasal dari Pakistan.
While it does not affect the WHO African regions wild polio free certification,
sementara tidak mempengaruhi upaya bebas polio oleh WHO di kawasan Afrika, temuan ini menunjukkan kepada kita bahwa selama polio terus menyebar ke berbagai wilayah, maka itu merupakan ancaman bagi anak-anak di seluruh dunia. Terlepas dari berita ini, kami punya jendela kesempatan unik saat ini untuk mengakhiri polio untuk selamanya.
WHO memperingatkan polio juga bisa menyebar di dalam komunitas melalui sirkulasi virus polio yang berasal dari vaksin varian ini, menurut catatan WHO, dapat muncul di tempat-tempat di mana tidak cukup banyak orang yang telah diimunisasi untuk melawan penyakit yang melumpuhkan ini. Data melaporkan varian ini terus menyebar ke seluruh bagian Afrika, Asia, dan Eropa, dan wabah baru telah ditemukan di Inggris, Israel, dan Amerika Serikat dalam beberapa bulan ini. Direktur Eksekutif UNICEF, Catherine Russell, mengatakan strategi baru pembebasan polio dibuat agar dunia terbebas dari polio. Dia mengatakan strategi itu termasuk cara melindungi anak-anak dari wabah polio dan mengakhiri penyebarannya ke negara lain. Jika rencana itu tercapai, polio akan menjadi penyakit kedua setelah cacar air yang bebas dimusnahkan dari muka bumi. Dari Washington DC, VOA. Simak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu di radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga perkembangan berita terkini lewat situs kami di www.voaindonesia.com.
Untuk Anda penggemar podcast, jangan ketinggalan untuk follow berbagai podcast produksi VOA Indonesia di platform streaming kesayangan Anda. Ada VOA This Morning, In Case You Missed It, Kudos, dan BTS Gedung Putih.
Ya, pendengar Anda masih menyimak VOA Indonesia, maksud kami VOA This Morning bersama saya Eva Mazreva. Tentu saja dari gedung utama kami yang ada di Cohen di Washington DC. Acara ini diproduksi bersama oleh produser kami Madayoni. Anda bisa terus simak VOA This Morning setiap Senin hingga Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Dan Anda juga ikuti perkembangan berita terkini kami, terutama soal pemilu paruh waktu nih yang bakal segera digelar dalam kurang dari 24 jam nih. Di situs kami di www.voaindonesia.com. Atau Anda juga bisa simak kami punya informasi di beberapa sosial media kami. Ada Instagram, Facebook, dan Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia. Banyak cara deh pokoknya untuk dapetin informasi. Dan jangan lupa juga kita punya banyak sekali podcast loh. Anda tadi simak kan promonya bagaimana kita ada podcast tentang In Case You Miss It, ada tentang Kudos, ada tentang apa BTS Gedung Putih atau di balik layarnya Gedung Putih, dan informasi-informasi terkini tentu dari Indonesia dan dari mancanegara.